Assalomu alaykum. Bugun ham oyoqlarni massaj qilish haqida suhbatlashamiz. Kechki payt qilinadigan massaj esa oyoqlarning charchog'ini oladi. Avval dush yoki vanna qabul qiling yoxud oyog'ingizni tog'arachadagi iliq suvga solib o'tirishingiz ham mumkin. Vanna yoki tog'arachadagi suvga turli giyohlar damlamasi yoxud dengiz tuzlaridan qo'shish mumkin. Oyog'ingizni tog'arachadagi suvga solgan holda o'tirib bo'shashing. Sokin musiqa qo'yishingiz ham mumkin. Avvaliga sonlaringizni yumshoq siling. Oldin, ichki so'ng tashqi tomonidan bir necha bor shapatilab qo'ying. Bundan keyin tizza ostidagi bukilmaga qo'lingizni qo'yib, sal silqiting. Bunda mushaklarda titroq yuguradi. Shu tariqa ular bo'shashib dam oladi.
Oyoqning pastki sohasidan yuqoriga qarab massaj qilish kerakligiga ahamiyat bering. Bu oyoqdagi qon aylanishni yaxshilab, uni to'planib qolib, shishlar paydo bo'lishining oldini oladi. Qo'llar esa yuqoridan pastga qarab harakatlanadi. Endi sonlarga qayting. Kaftlaringiz bilan sekin sonlarning tashqi tomonini silab chiqing. Agar tomirlaringiz varikoz kengaygan bo'lsa, issiq vanna qabul qilmang. Bundan tashqari, tizzadan pastki qilmini qattiq bosib uqalamang. Ohista silab qo'yish bilan cheklaning. Tovonlar massajiga o'ting. Bu massaj oyoqni butkul bo'shashtirib, charchog'ini tarqatadi. Bir oyog'ingizni ikkinchisining tizzasiga qo'ying. Bunda tizzaga momiq sochiq tashlang va shu sochiqqa ikkinchi oyog'ingizni to'pig'ini qo'ying.
To'piq tizzada bo'lib, tovon bo'shashgan holda hech qayerga tegmasdan turishi lozim. Massaj asta silashdan boshlanadi. So'ng barmoqlar bilan tovonni urib-urib qo'ying. Barmoqlarni sal botirib tovonning u boshidan bu boshigacha yurgizib chiqing. Tovonda biologik faol nuqtalar ko'p bo'lgani uchun uni qattiq bosib uqalamagan ma'qul. Tovonni massajga tayyorlab olgach, oyoq barmoqlaridan uqalashni boshlang. Har bir barmoqni qo'lingiz bilan siqib chiqing, uqalang. Oyoq barmoqlarini bo'sh qo'ygan holda qo'lingiz bilan bukib, so'ng oching. Har birini bittadan ushlab, o'ngga, chapga qayiltiring. Avvaliga har birini alohida, keyin birga ushlab asta siqing. Oyoq barmoqlaridan tovonga o'ting. Tovonni ham silab, so'ng uqalashni boshlang.
Mushtim suyaklari bilan uqalang. Tovonni ikki qo'l bilan ushlab, galma-gal bir o'ng, bir chap qo'l bilan siqing. Bir necha bor bir qo'l bilan yuqoriga, ikkinchisi bilan pastga torting. So'ng aksincha bajaring. Tovonni asta silash bilan to'piqqa o'ting. To'piq bo'g'imlarini uqalang. Endi to'piqni bo'shashtirib, ozroq silkiting. Boshqa qo'l bilan oyoq barmoqlarini ushlab, bir necha bor tepaga engashtiring. Tovon qattiq ishqalanib, massaj yakunlanadi. Keyin boldirga o'ting. Bunda oyog'ingizni suvga qo'yib o'tirsangiz qulayroq bo'ladi. Boldirni pastdan tepaga qarab silang. Silash 1-2 soniya davom etishi kerak. Bu qonning yaxshi aylanishini ta'minlab, tomir tiqimlari hosil bo'lishi hamda venoz kengayishining oldini oladi. Massaj qilish sog'liqni mustahkamlab, umrga umr qo'shadi. O'z tanangizga befarq bo'lmang.